Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Sehra. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Baradaki Komiteti Türkmenistan'ın jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın öldürülmeğine ve kıynılmağına cevapkar barada hüküm çıkardı deyip Open Society Foundations yani Açık Cemiyet Kuruması haber veriyar. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Baradaki Komiteti Oğul Sapar Muradova'nın adalası sud edilmeğinden son türmede kıynılmağına ve helak bolmağına bu yurttaki hükümetin cevapkar barada hüküm çıkardı. Jurnalist ve Adam Hukukları boyunca aktivist 2006 yılın sentyabrında türmede aradan çıkıttı deyilip 2. Avgust'ta Ağdalyan Kuruma'nın web saytında haber verildi. Muradova Türkmenistan Helsinki Kuruması'nı dörödönlerin ve onun ağdalarının biri olup, Şeyledol Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen hizmettaşlığı ediyerdi. Ol Adam Hukukları boyunca alpların işi sebeple 2006 yılın iyun ayında tutsuk edildi. Şonla onun doğunu Sapar Durdu Hacif ve Beylik'e aktivist Anlı Kurvan Amanlıcıf dağı hem tutsuk edilipti. Halkara kurumalarının haber vermekine göre olur başta çalçılıkta guman edilip, son yaral saklamak yağlı ayıplamalar bilen yapık kapıların anırsında suud edildi. 2 saat devam eden toslama suud dinlenişinden sonra 58 yaşındaki Muradova 6 yıl türme tusoluğuna hüküm edilipti. Şunun bir ay çemesi son Muradova'nın maşalası özlerinin konuşusundan jurnalistin aradın çıkandığını bilip galiyar. Muradova'nın teninneki alamatlar şolsandı onun manglayındaki ulu kesik boğulunduğunu işaret edeyen boynundaki garı tegmeli, bir elindeki 3 yara çiş ve kan öymeler onun zorluk bilen öldürüldüğünü görküzer. Yönü Türkmen hakimiyetleri Muradova'nın ölümünün sebeplerini dernemedi ve onun tebii sebeplerden aradan çıkandığını öne sürdü. Yan yakında Türkmen hükümeti derneğler varada hiç ili mağlumat vermeden Muradova'nın ölümünün dernelendiğini aittı ve onun öz canına kastedendiğini öne sürdü. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Varadaki Komiteti özünün 2018 yılın 6. apreline çıkaran kararında Hacıyıf'ın ve Muradova'nın işi bağıtında Türkmenistan'ın özünü alıp başını yiti yağdırdı. Şunlu komite Türkmenistan'ın hükümetinin Muradova'nı jurnalistika ve adam hukukları bağıtında alıp baran iş için edin ettilikli tuso edindiğine, jurnalistin türmede helak bolmağı ve onun kıynalandığı baradaki gürünler doğrusunda neticeli derneğleri geçirmendiğini aittı. Şeyle de adam hukukları bağıtındaki komite Türkmen hükümetinin Muradova'nın helak bolmağı varada hiç bir mağlumat berip bilmediğinin onun doğunu anıdırdı Hacıyıf'ın gam gussa ve psikolojik stres çekmeğine sebep bolunduğunu hem belledi. Şonlu komitet öz çıkarın neticesinde Türkmen hükümetini Muradova'nın maşalasının çeken ziyanlarını doğru tölemeğe. Şolsandı eğer zerur olsa garaşsız komisya tarafından jurnaliste neyme bolunduğu barada adalatlı ve operatif derneği geçirmeğe çağırdı. Şeyle donlu Türkmen hükümetini Muradova'nın avrayını dikeltmek için adımları etmeğe çağırış edildi. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Baradaki Komitetinin çıkaran kararına layıklıkta Türkmenistan Muradova'nın maşalasına öz derneğleri barada doğru hasavat şolsandı, suud boyunca geçirilen sağlık barlıklarını, suud protokollarının kopyalarını, nusolarını ve suudun çıkaran kararını vermeli. Jurnalist Muradova'nın işi varadaki şikayet arzasını Açık Cemiyet Adalet İnisiyativası Kuruması Anadırdı Hacıyıf'ın adından Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Komitetine tavşırdı. Hacıyıf, menin aradan çıkan doğunum için gussolu yeniş deyip komitetin çıkaran kararını kovgarşaldı.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdaydı iyidirler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdyň etraplaryna we owa ýerlerini günnüz elektrik togy we gaz kesilýär. Soňky bir aýyň dowamyny Daşawd welaýatynyň Sapar Murat Niýazow Gurban Sultanejy Göreoğlu Boldumsaz etraplarynyň merkezlerini we owalaryny günüň dowamyny elektrik togy hem-de tebiý gaz üstünçüligi ýygy-ýygydan kesilýär. Bu barada Azatlygyň welaýatda habarçy 3-nji awgustda habar berdi. Tomusda gaz kesisi oňuşsa bolar, nahara odun ýakyp daşardaky ojoklarda bişirip bilýär. Fiýony elektrik bolmasa ysyda agyr düşýär diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Tok bolmasa halazinliklerdäki bir topar pul çykaryp satyn alan azyk haritlarymyz esasan süýt önümleri zaýalanýar, soňra zyňmaga mejbur bolýar diýip bileki bir ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Yerli yaşayıcıların en çemesinin sözlerine göre elektrik ve gaz edarıları azalyan etraplarda energi hüpçünçülüğünün günün devamını kesilmeğini kışa tayyarlık işleri bilen düşündürüyerler. Azatlığın habarçısı gazları kesilen sevitlerdeki çetki ovaları aylanıp kışa tayyarlık diyleyen çarelerin alınıp barılışı bilen kızıklarını. Menin özüm gazları kesilen en çetki ovaları da aylanım. Kışa gürleyen tayyarlığa duşmadım. Ol ovalarda elektrasiyetin ve etrap gaz kuruluşuk edaralarının işgarlarının yekecesine de sataşmadım. Kışa gürleyen tayyarlığı bakanalap toğu ve gazı iğirden saat 10'na kesiyerler. Sonra akşam saat 6'da tədeden berp başlayarlar. Son kubray ver şu yağday kaytalanyar deyip azatlığın habarçısı belledi. Ol yağdayları içkin övrünme üçün bu edaraların ulu injinerleri bilen söhbetdeş bolonun onu vurrun verdi. Ulu injinerler ovaların toğu üpçünçülüğü Önüne nesalık güde çıkanına etrapların elektrasiyet edaralarına zirur ehtiyaç şayların yokluğuna ediyarlar. Olur yokordan kışta toğuk kesilmesin deyip tavsiyarlar. Beriyen zatları yok. Ovalardaki ve etrap merkezlerindeki transformatorların yağını hem edara işgarlarının aylığından tutup tedirledik diyerler. İnjinerlerin aitmanı göre velayetdaki başlık pul vermedik işgarın işten boşadılacak duğunaydan son İşgärler sesini çıkarman beripdirler deyip azatlığın havarçısı belledi. Azatlığın havarçısının injinerlere salgılanıp gürrün bermeğine göre elektrik defkalarını kışa çenli avat tığşıytlama üçün üpçünçlüge ara kesme veriliyer. Etrap merkezlerine toq 2 saat kesilip 2 saat berilýär. Owa ýerlerine 10-18 aralygyna toq kesilýär diýip azatlygyň habarçysy elektrik toq üpçünçiliginäki bökdönüşligiň dowamlylygyny aýdyňlaşdyrdy. Onuň sözlerine görä gaz edaralarynyň işgärleri hakykatdan hem gysa taýýarlyk işleriniň alınıp barlyanyny aýdýarlar. Ýöne olar anyk haýsy ýerlerde remont işleriniň edilýändigini aýdyp bilmeýärler. Elektrik togunyň we tebigi gazyň üpçünçiligine daşawdyň Sapar Murat Niýazow, Gurban Sultanejy Göreoğlu we Boldumsaz etraplaryna hem-de olara degişli owalarda döreýän ara kesme barada ýurdun köpçülüklüginiň maglumat serişdelerine öňünden maglumat berilmeýär. Türkmenistan'a sosyal yenillikler yağın elektrik toğu gaz ve su 1993 yıldan 2017 yıla çenli ilatı muğut berliyerdi. Geçen yılın Oktyabr ayına geçirilen yaşullar maslahatında muğut sosyal yenilliklerin 2017 yılın 1. Noyabrından başlayıp doğulu yatırılmağı kararlaştırıldı.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girizin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girizmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumat mürit kodlan yandığını aydarlar. Söhbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan tilyarsiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kümörü ulen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar.
Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Adatlık Radyosu'na dinleyicilerden gelen mağlumatlarda dışarı yurtlarda okuyan ve bundan beylek bilim almak isteyen Türkmenistanlı yaşların okuu tölüklerini geçirmekte çeken kıyınçılıklarının devam ediyenliği aydılar. Redaksiyanın adına gelen hatların birinde Orsiyet'in medisini üniversitelerine girme için tiyanaktan geçen yaşların en çemesinin indi okuu tölüklerini geçirip bilmeyen galiyanlığı aydılar. Rusya'nın köp sanlı lokmançılık yokuruk uzaylarına okuu giren Türkmen yaşlarının köpüsü tiyanaklardan üstünlüklü geçtiler de bir yıllık tölüklerini ön töləb bilmən bir alaç iyidinə qayıtmalı oldular deyip okuyacağımız yadiyar. Mağlumatda beyrəki dövlətlərdən gələn yaşların oku tölüğünü geçirmək üçün zərur qağiyyətlərin berilən vaadına öz yurtlarından bank üstü bilən tölüqlərini geçiriyən vaxtında Türkmenistan'dan uğradılan pulların geçmənliği belirlenir. Okuu jaylarında tölök kagyzy berilen güni türkmen yaşlarından başka okuu girenlerin hemmesi banka gidiptirler. Türkmenler bolsa näme ederini bilmeyen tölök möhleti gutaryança özlerini oda köde urup bari bir alaç tapman yine de Türkmenistan'a kaydıp gelmeli boldular dip dinleyicimiz belledi. Şeyle de dinleyicimiz daşar yurt pullarında ketkitlenen tölögün maddi taydan hem Türkmenistanlılar için ağram salyanlığını önsü çöker. Yaşların köpüsü için suumması adından 2,5 milyon Amerikan dolarına beraber hedir Türkmenistan'dan şunça pulu dolar da tapçak bolsaň türkmen pulunda 42,5 milyon manada ýetýär sebäbi häzir bir dolaryň gara bazardaky bahasy 17 manatdan az däl diýip dinleýijimiz belleýär. Ol 3-nji awgust azatlygy ugradan bu hatynda meseleni gozgamagy sorýar. Redaksiýa goşan bu hatda Orsiýanyň ýokary okuw jaýlaryna girmekçi bolýan türkmenistanly ýaşlaryň pul geçirmegine bätkil döreden anyk bökdünçlükleri barada jekmejek maglumat berilmändir. Emma mundan öň Orsiýetde, Belarusda, Täjikistanda we ýene bir näçe ýurtda bilim alýan türkmenistanly studentler okuw tölöklerinin Türkmenistan'ın devlet banklarının üstüvlen vaktinde geçmeyenliği ve şu sebepten studentlerin ençemesinin okuwdan çıkarılma kopuna duçar olan loğu haber verilipti. Aprel ayının başında Belarus'un devlet medisini üniversitetinde okuyan Türkmen talipleri Türkmenistan'dan devlet banklarının üstünden fevral ayında geçirilen tölöklerin geçmeyenliğini ve şu sebepten özlerine okuwdan çıkarılma kopun avanyanlığını haber veripti. Türkmenistan'dan bank üstüvlen fevral ayında ve martın başında uğradılan pulun okuw zaylarını barmanlığını may ayında Orsiyette okuyan Türkmenistanlılar hem haber veripti. Şeride Tatarstan'da 32 sanlı Türkmenistanlı studenta tölögün geçmenligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpun awanyanlygy mälim bolupdy. Şeride soňky döwürde tölöglörüň geçmenligi sebäpli okuwdan çykarylan ýaşlaryň Türkmenistana dolanyp baryanlygy, emma Türkmenistanyň banklarynyň raýatlaryň geçmedik tölöglörüni iýdine bermeýänligi barada maglumatlar bar. Türkmenistanda ýylda 100 000 çemesi okuwçy mektebi tamamlaýar. Yurdun öz yukarı okuw jaýlaryna ýylda 8 mingden täkil gowrak adam kabul edilýär. Yurdun daşynda okuyan Türkmenistanlylaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýangy ýakynda gündogar.org web saýty Türkmenistanlylaryň okuwa iň köp barýan birnäçe yurdun resmi statistikasyna salgylanyp käbir maglumatlary çap edipdir. Olara layıklıkta 2017-ci ve 2018-ci yıllarda Türkiye'nin yukarı kuzaylarında Türkmenistan'dan 12,247, Orsiyette 15,000, Belarus'ta 8,000, Ukrayna'da 4,5,000 ve Kazakistan'da 1,400 adamın bilim alyanlığı aydılar. Şeride daşar yurtların yukarı kuzaylarında yılda adından 55,000 adamın okuyanlığı haber verilir.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna giren student gyýlar ýurtdan göýberilmeýär. Täze okuw ýylynyň başlamagyna az salym galanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almagy hak kazanan käbir ýaşlaryň Laýtada gyýlaryň okuwy barýarka Aşgabatyň aeroportuna ýyzyna gaýtarylýany baradaky habarlar gelmäge dowam edýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdarmazlygyny we sesiniň hem üýtgedilmegini sorap Azatlyk radiosu bilen Aşgabatdan habarlaşan bir dinleýijimiziň aýtmagyna görä bir günlükde Türkiýe okumaga barýan dogonyň iki sany gyýynyň migrasiýa gullugynyň işgärleri gyýlaryň basar yurtlara okuwa iýerilmeli däli barada ýokardan buyruk bar diýip yzyna aýtarypdyr.
Ýerlere basar yurtda okumakdan onuk diýip aýdýarlar diýip şeýle. Bir jysyna geçirdir birinji kursdan öňki ikinji kursa gitdir ýa-da galan şu wagt okuw taýýarlan gelip oturan gyýlar hiç ýerini geçiren okuw. Daşar üstü okumak bolan okuyularımı da diyenler geçiren okular diye bilirler şuma. Ve okuma için neler olur? Başkalar için değil mi ama?
Deyip Aşgabatlı dinleyicimiz Azatlık Radyosu'na gidiyor. Türkiye gelinden son Azatlık Radyosu ile anonim yağdayda gururundaş olan student Gıydam yokorda ağlayan yağdayı öğününün şayiatlı edinliğine gidiyor. Aşgabat'ın aeroportunda min yanımda Türkiye'nin dürlü üniversitelerine okuma için varayan 7 tane Gıydı vardı. Olordan 2 tane daşı oldu, 3 tane marlı, Yeni bir levaplı ve beylik sem Aşgabatlıdı. Men olar bilen migrasiyanın barlığından oğul tanıştım. Olar menden Türkiye'de okumanın şertlerini sorudular. Ve oturup go gürrün etti. Hemmesi gatı go uydulardı. Son barlığıdı neşme uçuyu navota duranmazdı. Bizim önümüzdeki okumağa varayan iki gıydı geçirmen gıydına aytardılar. Son migrasiyanın işgarları menem geçirmecek olup gatı azar verdiler. Bu gıydıları gıydına düşürüp nire ve neyem için alıp barayan. Gıydan daşarı yurtta okumağı bolonok. Bundan havarın yok mu? Senin eme yok oradan verilen buyruğu karşı gelýänmi ýa-da ähkermejek bolýanmy? İkinji kursa geçende näme? Senem göýermez islesek. Hany bir gara çekil we bir salym garaş diýip migrasiýanyň işgärleri maňa haýwat atdylar. Soň aeroportda meni urudýan dogunym tanış bilişlerine jaň edip zordan meni geçirdi. Ýöne ýankı gyýlary welin göýermediler diýip Türkiýede okaýan türkmen student gyýdy Aşgabatyň aeroportunda başyndan geçirenlerini we şaýat bolan ýagdaýyny gurun berýär. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa Türkmenistan her bir raýatyň hereket adatlygyny öz ýurdunyň daşyna çykýar. Mak we ýaşajak, işlejek, okujak ýerini taýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjaý edýändigini ýyl-ýyldan gaýtalap gelýär. Hatda bu arada iň soňky gezek şu ýylyň 7-nji maýyna Birleşmiş Milletler Guramasynyň Jenewadaky edaratynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işçi toparynyň öňünde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili çykyş edipdi. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalaryň ýaýradan ýyllyk hasabatlaryna adam hukuklary wagtynda dünýäde iň ýaramaz orunları eyeläp gelýär. Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuna baştan geçirýän kynçylyklary barada degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir maglumat almagam başartmaýar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsuna Nurwan. Türkmenistanda şu gün 3-nji awgustda maglumlaryň awgust maslahaty başlandy we bu gede onuň gurbanlygy gabat gelýändigi üçin awgustyň aýagyndan başyna süýşürlendi we howanyň aşy gylgun günlerine gabat gelip has käm kynçylyk töredenini habar berilýär. Aýdylmagyna görä etrap merkezlerine geçirilýän maslahaty Oğuz şäher mekdeplerinin her birinden maglumlaryň 25%-niň gatnaşmagy talap edilýär. Sonra etrap maslahatına katnaşan maglumların 25%-i velayet maslahatına katnaşmalı. Maglumların için näki çeşmeniň maglumatyna görä bu gelek etraplardaky maslahatlar 2 gün närli 3 gün dowam edýär we velayetlerde geçirilýän maslahatlar hem üstüne goşsaň 5 güni uzaýar. Umuman alınanına olsa, bu ülke Ağust maslahatı muğulumların ulu bölüğünün ağzından bir hepte vaktin alır deyip çeşme etti. Muğulumların amalı maslahatı ile vaatlandırılayan yıllık yığınansıga her yıl katnaşayan iki muğulumun bir-birinden havarsız ayrıtınlıkta gurrun vermeklerine göre olarak her yıl kadirki yöredilen devlet siyasatı, Türkmen biliminin yeten dereceleri, her yıl okuğu yürüyen yağışların sahanı var da resmi medyada izgiderlik aytalanayan dağıtlar gurrun verliyar. Şeýle hem olara öňünden bu temalardan özlerinin hem çykyş etmäge taýýarlanmalylygy aýdylýar. Tarih, dil we edebiýat maglumatlary bolsa adatça her ýyl döwlet dasturynyň adyndan çap edilýän kitaplar ara alyp maslahatlaşýarlar we olar haýsy sapaklarda nähe ýyl ulanmalylygy hakynda tejribe alýarlar. Bu ýyl şol kitaplaryň beýlik sapaklarda hem has giňden ulanylmagynyň maslahat berilmegine garaşylýar. Sebäbi prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň temalary ören giň diýip Bilim ministrliginiň näki çeşme etdi. Azatlygyň Balkan vilayatyna kawarçy bilen anonim şertde urulşan maglumlaryň aýtmaklaryna görä, bu maslahat uzak aralykdan etrap yerlerine gelmeli adamlar üçin her ýyl uly kynçylyk töredýär. Mysal üçin Türkmenbaşy etrapyna degişli bolan Guýmat göwekleri owalarından etrap merkezine gelmek üçin adından 354 kilometr ýol geçmeli. Ya da olmasa bereket etrafının uzak ovalarını işleyen muallimler hem maslahata gelmek için ağzından 300 kilometre yol geçmeli. Elbette bu dini Balkan vilayetinin muallimlerine değişikli kıyınçılık değil. Azatlık bilen anonim şertte uğurlaşan muallimler bu maslahatın ziyanından başka peydasının yokluğunu öne sürüyorlar. Birinciden maslahatta muallimleri telradiyada, gazetlerde lenci çıkarlayan zatlardan başka hiçbir tel zat aydılanok ve bu dini vakti yitirmek olup duruyor. İkinciden, devlet maslahatı çağırlayan adamların çıktacı karacatlarını çekmeyer. Bu morlumlar için koşmosu çıktacı oluyor deyip adının aydılmalığını soran morluma etti. Onun fikirçi, yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıklar morlumları hem ayap koymayar ve bu kiyil boş maslahatlar olalım işe ıhlası adalan morlumları hasla apı keçediyar. Eger de maslahat geçirmeyen olmayan olsalar mektep yolbaşılarını çağırsınlar. Olalım gelip biz bilen gurrun etsin. Kalın işi olsa oku programması boyunca devam edeli. Ya ütköşüklük var olsa yazmaçı versinler. Yönü bizi bu horluktan dinlirsinler. Bu köp morlumun içindeki arzugu deyip azatlığın havarçısı bilen gurulaşan Balkanlı morluma etti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdiriýäris. Aşgabat şäheriniň çogullydaky polisiýanyň ýol ýürüşçilik gullugynyň edara jaýynyň howlusyna ýygnanan hususy awtolaryň sanyny tanardan agdyk geler. Çogullydaky polisiýanyň ýol ýürüşçilik gullugynyň edara jaýynyň howlusynda ýygnanan hususy awtolaryň sanyny 100 hem agdykdyr diýip karendetni alyp türýän awtolaryň aldyran özüni meret diýip tanystyran Aşgabatda sürjäýi der. Soňky 2 günüň dowamında sürjiler saklap awtolaryň ellerinden almak çäresi has hem mewjuddyr. Aşgabatyň özünde hem onuň daş töwereklerinde hem köyünelşen avtoloları hem koyu renkli olan avtoloları hem saklap ırtarap başlayaptırlar. Yani ön yolunda asfavattan bağıra var yan yolun çatırında oğullarca avtoloların saklanıp durandı ona olsa ayet olupdır. Onun aitmanı vore özünde hususu avtolog yok. İşsizlik sebeple avtolog edinmek del. Güzeran maylap bilmen hususu avtologlardan bir yerini kreyni alıp yolu çıgatnadıp gündelik çörük kulum gazan erdim. İmma Brahim'in nonodal prezidentin kararı ölen deyip kerendetine verilen avtologları polisiyanın yolu uzutçuluk onun işgärleri şäherde saklap, olary çogullydaky polisiýanyň edara jaýynyň howlusyna galyp başladylar. Ýüzler çetirjiler bilen birlikde men hem şol jerime düşürildim. Indem bir aýy goly wagt berip tölemel jerimeni tölep bilmän awtolog alyp bilemok. Awtolog ýeti hem ýarawtydyra adam bolup ol hem öz işläp bilmänden soňra hususy awtologyny kärendetine berip güzeran aýlap oturan bir adam. Bunda da artyk maçful bolmanan soňra ol hem awtologyň jerimetini tölep awtologyny men alyp bermegime garaşýar. Jerimeniň bahasy bolsa awtolog eýet üçinem, kärendetni alyp türýän sürüş üçinem, her sene 600 manat aralygynda. Şeýle pul bolsa meniň aňyrymda ýok. Öz ýakyn hoşlaryň bolmasa kesek sürüşe anan çatynyň berilmegi gadagan edilýär, biz kösenip ýörüs. Anan çaty bolmadyklaryň bolsa häzir elinden awtologyny alyp jerime tölemäge mejbur edýärler. Hemde ýakynyň bolmasa awtologyny ynanmaklygy berip gödäwçiligi ýola goýýarlar. Bu bolsa müňler çatymlar gadan çeşmekden kesýär. Başga edere iş bolmasa bir ýol bilen çörek pul gadan malahy. Anha Türkmenistanlaryň esasan bolsa Aşgabatlaryň gazan çeşmesi hem awtologlar kärendetini alyp işlemekdi. Emma bu gazan çeşmemizden kestiler diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä kärendetini awtologa bermek üçin anan çatyny bermeklik düýbünden gadagan. Şol sebäpli göderen üçin kärendetini awtolog alyp durýanlary köçede saklap, olary anyklamak polisiýanyň ýol ýürüşçilik gullugynyň işgärleri üçin aňsat. Olaryň ýanynda salgyt gullugynyň işgärleri hem bar we olary sürüjileri saklamakda bilelikde hereket edýärler. kendisine aftılağı alıp onun ulan güderan aylayan türcüler aftılağlarının beceriş avatlayışı işleri. Ətiyasıq sayları için hem her hepte de diyen yali çıktacağı alerler. İmma bu kazancımızdan kestiler. Kaş kamer ilatı iş ulanıp cinet ediler. Ol hem yok ilatı dine kısyarlar. Nereden çörek pulu tatsan, şol yeri hem yapmak ulan bol yerler deyip miret canıgı yer.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.